galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Jimcaha bisha September waa 22 sanadkuna waa 2017. Waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga VOA Somali.com. Daawada galabtana waxaa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu waa Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno saameynta colaadda dalalka Khaliijka iyo siyaasadda Soomaaliya.
Qabiyadan hadda maamul goboleedyada oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka iyo sidii qiraaya oo keliya ma ahe, laakiin sidii u qancin lahayd inay qayb weyn ka qaadato.
Waa qaraabinaya iyo diintaasa ku raacinaya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dooni ay saarayeen muhaajiriin Afrikaan ah oo iyadu ku degtay xeebaha dalkaasi Liibiya.
Barnaamijka Muraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay in ay maanta oo Jimco ah ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacific-ga kadib markii hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu ka digay in uu cunaqabataynta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dalkiisa ku soo rogay kaga jawaabi doono ficillo u dhigma daandaasi. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Yonhap News Service, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa warfidiyeenada u sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handadaadda madaxweynaha dalka Mareykanka Trumpna uu ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay horaantii toddobaadkan, markaas oo uu sheegay in ay guud ahaanba burburin doonaan maamulka Kuuriyada Waqooyi. War saxaafadeed Jimcahan ka soo baxay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in Trump uu soo bandhigay siduu hadalka u yiri dhaqan qar iska tuurnimo ah, isagoo ku hanjabay inuu burburinayo qaran madax bannaan. Waxa uu ugu yeeray madaxweynaha Mareykanka inuu yahay siduu hadalka u dhigay mid aan daacad ahayn oo dambiile ah, waxaana uu ballan qaaday in uu cayda Trump kaga jawaabayo sida uu yiri heerka ugu sarreeya ee ugu adag taariikhda.
Saraakiil ka tirsan Mexico ayaa ku waramay in tirada dadkii ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dalkaasi laga cabsi qabo inay korto iyadoo ay jiraan dad weli la'yahay. Kooxaha wax badbaadiya ee Mexico ayaa tan iyo talaadii waxa ay ku guda jiraan howlahooda ay ku baadigoobayaan dad nool. Madaxweynaha Mexico Enrique Peña ayaa waxa uu ku dhawaaqay 3 bari oo baroordiiq ah, waxaana uu ku amaanay shacabka Mexico jawaabti degdeg ahayd ee ay ka bixiyeen masiibada, isagoo carab ku adkeeyay in mudnaanaha koobaadna ay yihiin soo badbaadinta dadka iyo in daawo lala gaaro kuwa u baahan. Hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarka caalamiga ah ayaa u dirtay Mexico City in ka badan 60 qof oo dadku wax soo badbaadiya ah qalab iyo daawaba, iyagoo la shaqeynaya mas-uuliyiinta Mexico ee musiibooyinka, isla markaasna gacan ka siinaya howlaha wax badbaadinta iyo qiimeynta burburka dhulgariirka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo uu ku sheegay saaxiib hela dhibco aad u sarreeya, isagoo hogaamiya meelo aad u dhib badan oo dunida guudkeeda ah. Ammaanta Trump ayaa imaaneysa kadib markii ay kulmeen shir ku hareer socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka soconaya, waxaana sidoo kale arrintan ay imaaneysaa iyada oo xiisadii ay ka taagnayd labada dal, taas oo ku aadan siday ciidamada ammaanka dalka Turkiga ay ula dhaqmeen mudaharaadayaal Mareykan ahaa. Saacada uun ka hor inta aanay labada hogaamiye kulmin ayaa taageerayaal la sheegay in ay taabacsan yihiin Erdogan, waxay feer iyo laad la dhaceen 3 qof oo dibadbax sameynayay, kuwaas oo isku dayayay inay dhex galaan oo ay qashqashaadaan hadal madaxweyne Erdogan ka jeedinayay hotel ku yaala magaalada New York.
Booliska Thailand ayaa sheegay in bam jidka la dhigay gobolkan xasilooneyn ee Bachani oo ku yaalla koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen afar askari. Mas-uuliyiinta dalkaasi waxa ay ku warrameen in shan askari oo kale iyo qof rayid ahina ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. Gobolka Bachani oo xaaska ku yaalla oo ay ku tiro badan yihiin muslimiin ayaa xiisadii ay ku ognayd muddo toban sano ah ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Wararka ka imaanaya dalka liibiya ayaa sheegay in laga cabsi qabo in konton qof oo muhaajiriin ah ay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen uu shidaalkii ka dhammaaday kadibna ay ku degtay xeebaha dalkaasi liibiya. Doonidaasi ayaa 800 qof sida ay sheegeen saraakiisha ilaalada xeebaha ee liibiya. xuseen bare aadan ayaa warbixintan noogu soo koobay.
ugu yaraan 50 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay baddu liqday kadib markii uu shidaalku ka dhammaaday doontii ay saarnaayeen, inkasta oo wakaaladaha wararka qaarkood ay tirada dhimashada intaa ka badinayaan, waxaana taasi ugu wacan jiritaan la'aanta xog cad iyo diiwaangelin arrintaasi lagu sameeyey, maadaama oo inta badan safarada tahriibtu ay yihiin kuwo si qarsoodiya loo soo abaabulo. Doontan ayaa jimcihii hore ka baxday xeebaha dalka liibiya, gaar ahaan magaalada Sabrata, waxaana saarnaa ugu yaraan 100 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka liibiya. Doontan ayaa dhowr maalmood badda dul sabaynaysay, waxaana aakhirkii ay soo gaadhay xeebaha liibiya, gaar ahaan agagaarka magaalada Zuwara arbacadii la soo dhaafay, waxaana saarnaa 530 qof oo soo badbaaday iyo meydka 8 qof. Afhayeenu hadlay ciidanka badda ee liibiya ayaa sheegay in dhammaan dadka soo badbaaday ay yihiin dad u dhashay dalalka Afrika ee saxaaraha ka hooseeya. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaysa in tirada la la'yahay ay gaarayso ilaa 900 qof. Dadka deegaanka Zuwara iyo ciidamada badda ee liibiya ayaa u gurmaday markii doontu ay soo caariday, waxaana dadka la soo badbaadiyey ku jiray 5 haween ah iyo ilmo yar. Liibiya ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee dadka laga tahriibiyo tan iyo sanadkii 2011 xilligaasi oo kacdoonu ka dhacay dalka liibiya, waxaana arrintaasi fududeysay iyadoo ay jiraan maleeshiyaad badan oo hubaysan oo aan hoos iman dowladda. Midowga Yurub ayaa 10 million oo yuuro siiyey dowladda liibiya si looga hortago tahriibka, waxaana lacagtaasi inteeda badan ay ku baxdaa xoojinta ciidamada badda iyo adkeynta ammaanka xuduudaha koonfureed ee liibiya iyo hagaajinta xeryaha lagu hayo dadka muhaajiriinta ah. Bishii Ogos ayay dowladda Talyaaniga heshiis la gashay dowladda liibiya ee reer galbeedku aqoonsan yahay balse Itaalka daran, waxaana heshiiskaasi u dhigayaa in qalab iyo mushahar la siiyo maleeshiyaadka si loo xakameeyo safarada tahriibta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 130,000 oo qof oo muhaajiriin ay galeen Yurub sanadkan 2017, waana tiro aad uga yartii sanadkii hore. Dadkan ayaa intooda badan waxay cagadhigteen Talyaaniga, Griiga iyo Spain. 2,500 oo qof ayaa dhimatay iyaga oo ka tallaabaya badda Mediterranean-ka sanadkan, waxaana sanadkii hore tirada geeridu ay maraysay 3,500 oo qof, sida ay xaqiijisay hay-adda socdaalka adduunka.
warbixintaasi ku saabsanayd muhaajiriin dhintay kadib markii doonadii ay saarayeen ay la degtay waxa inuu soo koobayay xuseen bare aadan.
Wargeyska New York Times ayaa daabacay in xukuumadda madaxweyne Trump ay diyaarinayso in ay burburiso qaar ka mid a sharciyadii madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Obama uu ku xadidayay weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo howlgallada ciidamada kumandowska. Qorshahan cusub ayaa dhidibada u aasi doona in Mareykanku uu weeraro ka geysto wadamada ay ka jiraan metidiinta ee aan Mareykanku uusan ku lahayn joogitaan firfircoon. Warbixinta waxaa soo akhriyay Haaruun Macruuf.
Madaxweyne Trump ayaa intuu madaxweynaha noqday waxa uu beddelay ama burburiyey dhowr ka mid ah sharciyadii hore uu dejiyey madaxweynihii hore ee Barack Obama. Tallaabadan ugu dambeysa wax kaga beddelayo sharciyadii xadidii weerarada diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo howlgallada komandosta Mareykanku ay ka geystaan wadamada qaarkood waxay ahaayeen kuwa durba si gaabisa u bilowday horraantii sanadkan. Jariidada New York Times ayaa haatan qoreysa in la taliyaasha sare ee madaxweyne Trump ay soo jeediyeen in la debciyo 2 ka mid ah sharciyadii uu dejiyey madaxweyne Obama. Qodobka ugu horreeya ay soo jeediyeen in la beddelo waxa weeye in weerarada oo hore ugu ekaa saraakiisha sare haatan lagu daro maleeshiyada caadiga ah ee kooxaha mintidiinta. qodob kale baadna waxa weeye in weerarada lagu qaadiyo mintidiinta aysan qasab noqonin in laga soo ansixiyo meel sare balse taliyaasha hoose ee Pentagon ama CIA-da ay go'aankaasi gaaraan hase yeeshee la taliyaasha Trump waxay ogolaadeen in aan waxba laga bedelin mid ka mid ah shuruudihii madaxweyne Obama uu hor dhigay weeraradan oo ahaa inay hubaal ka dhigaan in dadweyne ama rayid waxba ka soo gaarin weeraradan isbeddeladan ayaa in mudahab la sheegayay inay socdeen iyadoo aan kor loo qaadin balse waxay sugayeen oo kaliya inuu saxeexo madaxweyne Trump marka laga reebo qodobka ku saabsan ka fogaanshaha khasaaraha dadka rayidka waxaa la filayaa in isbeddeladani ay cambaareyn weyn kala kulmaan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha qorshahan cusubi waxa uu u gogol xaarayaa in la ballaariyo howlgallada ka dhan ah ururka Daacish iyo weliba weerarada Mareykanku ka geysto waddamada kale ee ay ka midka yihiin Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya hadal uu bishii hore jeediyay madaxweyne Trump uuna kaga hadlayay ciidamo dheeraad ah inuu u diriyo dalka Afghanistan ayuu ku sheegay inuu dabcin doono xeerarka howlgallada ciidankiisa bishii May sanadkii 2013 Obama waxa uu dejiyay xeerar ku saabsan dilka iyo qabashada xubnaha mintidiinta ee la doonayo hase yeeshee Obama waxa uu ku adkaystay xilligaasi in howlgallada dilka ah ama qabashada la adeegsado xilliyo khaas ah lana qaado markii ay dib u eegis ku sameeyaan saraakiisha sare ee dowladda madaxweyne Trump waxa uu haatan qorsheynayaa in xilkaasi uu ku wareejiyo wasaaradda gaashaandhigga iyo CIA-da waxa kale oo aan wali la hubin in madaxweyne Trump uu saxeexi doono qodobka ku saabsan in la hubsado dad rayid ah inaysan wax dhibaato ka soo gaarin howlgalladaasi ay geysanayaan diyaaradaha ama kumaandooyinka Mareykanka horaantii sanadkan madaxweyne Trump waxa uu ogolaaday codsi uga yimid aqalka Pentagon-ka oo goobo ka tirsan Soomaaliya iyo Yemen ka dhigayay inay yihiin goobo dagaal ciidamada Mareykankuna ay howlgal ka fulin karaan iyagoo aysan saarnayn xayiraad badan hase yeeshee taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa isagu qaatay go'aan shakhsi ah oo shardi uu kaga dhigayay in hubaal laga dhigo in aan dad rayid ah waxba ka soo gaarin weeraradaasi oo ay ku jiraan kuwa laga geysto Soomaaliya
Adi aad u mahadsan tahay warbixintaas ku saabsanayd wargeyskeeda New York Times oo daabacay in xukuumadda madaxweyne Trump ay diyaarinayso inay burburiso qaar ka mid ah sharciyadii madaxweynihiisa ka horreeyay Obama uu ku xadidayay weerarada ay geystaan diyaaradaha duuliyaha wadin iyo howlgallada ciidamada kumaandooska halkaad kala socoteena waa Washington.
Xaaladda taawada naga xitaa waxa ku soo dhawaatan faaqdada todobaadka
Dawladda Soomaaliya ayaa shalay markale ku celisay go'aankii dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay xisadda u dhaxaysa wadamada Khaliijka. Talabadaasi ayaa daba soo cotay kadib markii ilaa 3 maamul goboleed ay ku dhawaaqeen inay la safteen isbahaysiga uu Saudi-ga horkacayo kana hor imaadeen go'aanka dhexdhexaadnimo ee dawladda Soomaaliya ay qaadatay. Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa iyagu ku doodaya in dawladda dhexe ay muddo sugayeen isla markaana ay dayacday kadibna ay iyagu ka danaysteen. Haddaba barnaamijkeena faaqidaadda ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa go'aamada ay qaateen maamul goboleedyada Soomaaliya sida uu saameyn doono dawladda dhexe iyo waliba xiriirka labada dhinac uu ku dambeyn doono. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka igala qaybgalaya arrimahaasi falanqeynaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladdii hore ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdirashiid Khaliif Xaashi ee gaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Professor Liban Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho. Ugu horreyn ku soo dhawaadaan idin leeyahay barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka. Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan idin maqashiiyo hadallada madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland ay ku cabireen sababta labadooda maamul ay xiriirka ugu jareen qadar go'aanka dowladdana uga tageen isla markaana ula safteen isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku ay horkacayaan madaxweynaha Galmudug ayaa shalay idaacadda VOA-du ay ka wareysatay go'aanka maamulkiisu ay dowladda Soomaaliya uga hor imaadeen waxaanu ku jawaabay
dowladdu federaalka haddii aan dowlad goboleedyadu jirin dowlad goboleed ay coordinator u tahay dowladda federaalka oo coordinate garaysa oo kala hagta oo isku hagta wax allaalay waxay noo qabatayna ma jirto halkaasay joogaan ayagaa toodi ku mashquula annagana dadkeegii iyo ciidamadeedii iyo amnigeegii iyo dagaalahaygii intuba ayay ku xiran yihiin wax alaale waxay nooga qabteen ma jirto. Saa daraaddeed inaannu qaraabanno oo aanu carada iyo dadka iyo dadkeega u tashanno waa wax naga go-an weeye.
dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo isna v o eda la hadlay bishii hore markii uu maamulkiisu go-aansaday inuu taageero isbahaysiga sacuudiga horkacayo ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa.
Horta neutralitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. Marka dasoo hadda kalifkastana ma garan karo, waad ogtihiin annaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta inta malaayiinta soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya Puntland dee barnaamijyo gaar oo ay la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha runta horumarinta mashaariicda ku saabsan sidoo kale dowladda Saudi Arabia imisa kun oo boqolaal kun oo Soomaaliya ka xambaasho ku nool xoolaha yagii maanta bisha carafada intaasoo milyan xoolaha u dhoofaysa intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya xiriir soo jireen ayaanu leenahay annaga Puntland ahaan. Da waxa hadda anaga qadar naga soo gaara iyo waxa hadda aan u angaranayo weyn ummadda Soomaali ay ku qabtahay ma jirto been la sharxaa la rabaa.
Waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Gaas, madaxweynaha maamulka Puntland, waxaana kasii horeeyey hadalka madaxweynaha Galmudug Xaaf oo labadooduba waxay ka hadlayeen sababta maamuladoodu ay ula safteen isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ugana soo horjeesteen go-aanka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya. Haddaba barnaamijkan arrimaha saan ku eegaynaa, sida aan idiin sheegay barnaamijka waxaa ka qayb galaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan, Cabdirashiid Khaliif iyo Professor Liban Ciise, waxay ku kala sugan yihiin Muqdisho iyo Nairobi. Barnaamijka su-aasha ugu horreysa waxaan doonayaa inaan siiyo Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ahaa ee dowladda Soomaaliya. waxaanan dhegeystayaasha xusuusinayaa in dowladda Soomaaliya wasiiradooda aan ku marti qaadnay barnaamijka balse ay ka cudur daarteen. Cabdiraxmaan haye wasiir, haye wasiir horaad ahayd, maxay kula tahay adiga labada mas-uul ee madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland? hadalladoodu dabcan way cad yihiin, dowladda Soomaaliya iyaduna go-aanka shalay way ku celisay, maamul goboleedadeena waxay ka go-aan ama go-aankay gaareen dabcan waxay siday warbaahinta u sheegayaan waxay ku salaynayaan danaha goboladooda iyo dadkooda. maxaad ku qiimeyn kartaa adu hadalladan maamul goboleedyada iyo hadallada dowladda, inagoo eegayna dastuurkii yaalay iyo qodobkii dowladda uun siinaya arrimahan ina iyada looga dambeeyo?
waa maadsan tahay way iska fududahay in Cabdiweli marka uu dastuurkan la qorayay ra-iisul wasaare ayuu ahay, Shiin Xasanna madaxda dalka ayuu kamid ahay, mudane Xeefna wuxuu ahay baarlamaanka ayuu ka tirsanaay. dhammaan goosjooga ayay ahay marka waxaa la qorayay Soomaaliya ay sidaan u heshiinaysay wayna hirgelinayaan dhammaantooda ayagoo markaas doonaya Cabdiweli madaxweyne u sharxana xataa markaa taariikhiyan waa la ogyahay markii horey la qoray xataa wax aysan ogeyn ma aysan ahayn, laakiin waa qodob oo sharci ah in ay dowladda dhexe ay awoodaan ay leedahay haddii ay kala furtaan Soomaa, haddii ay kala furtaan waa dad awooddoodii ka tegay waaye oo qof walba dhibkii haya unbuu la sii leexayaa oo kusii dhigtoonayaa. dowladda dhexana haddii ay ku adkaysato meel ay ku ceebaysan tahay ma garan karo ama meel ay wax ku dayacday aniga uma aqaan, ugana mala jeedo dalkana kama baxo aan dalkan joogaa. marka in la ixtiraamo ayaan qabaa, haddii ayatana wax kala tabanayanle meesha waxaa u fadhiyo wasiiro laga yaabaa ra-iisul wasaaraha inuu dalmiinu kasoo jeedo, waxaa laga yaabaa in ay yihiin qof kale inuu kasoo jeedo wasiirka amaa gudaha dalka, qof ogman inuu kasoo jeedo waa wasiir Soomaali wada leeyahay masalaadaas ayuu qof walbana uu ku fadhiyaa kursiga uu ku tegay asagoo ilaalinayo sida ay Soomaalidu wax u qaybsanayeen aqalkii sarasiye ah, baarlamaankii sarasiye ah, meelo badan ay codkooda masan karaan ayaa jirto. marka uma malaynayo inuu qof meel sumax ama Soomaali rajo ka qabo inuu meel soo istaago, anigu waa shaqo tagi yiraahdo mustaqbalka dalkan iyo madaxnimada ama qofka xataa mustaqbalkiisa siyaasada ama anshaxa siyaasada xataa uma sii wanaagsanaayo. wax xisaabtan waxay noogu filan baarlamaanka sanad lix xisaabtan dowladda.
waata waad mahadsanta Professor Liban Ciisan soo gelinayo sharciyaqaan kana tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho. waxaa muuqanaysa mar haddii maamuladii ay go-aanadan gaareen oo dee qodobkii yaalay ee dowladda looga dambeeyana ku qornaa ay ka tallaabsadeen, dadka qaarkood waxay odhan karaan federaal afkuun baa laga yahay. maxay kula tahay adiga?
run ahaanti waxay la tahay arrinta ku saabsan khilaafkan ama arrintan ay khilaafeen dastuurka ama waxyaalahan la leeyahay qodobka 54 ee xadidaya in dowladda dhexe iyadu si gaar ah ugu xilsaaran tahay arrimaha dibadda, difaaca, jinsiyadaha iyo socdaalka iyo siyaasadda laabta. Ani waxay la tahay arrintan waa dastuur ahaan waa loo jeedaa, laakiin dhaqanka dastuurka ee bilaabmay, dhaqanka siyaasadda ee bilaabmay ayaa heerkan gaarsiiyey maamul goboleedyada inay ku dhiiradaan. Marka laga eego caalamka, hadda maamul goboleedyo wax kuma dhisaayo, waa la ogyahay federaalka mar walbaba iska leh, waa laga warqabaa dasaatiirta caalamka, waa la ogyahay. Laakiin waxa arrintan keenay oo si bareere inay u sameeyaan waxa weeye qodobada dastuurka naftiisa kolka la eego, waxaad arkaysaa in wax fara badan marka hore kolka la dhigayay in la isku dayay in maamul goboleedyadana la raali geliyo, in la yiraahdo waxbay inta ku leeyihiin. Xataa qodobka 54 ee 4 arrimood uu keliya usoo reebayo, laana waa la yaqaanaa dasaatiirta caalamka, waxaa jira in qodobada dowladda dhexe la sheego, inta kalena ay leeyihiin maamul goboleedyada, iyo in maamul goboleedyada loo sheego oo layirahdo 1, 2, iyo 3 ayay leeyihiin sida dastuurkii carta ama axdi qarameedkii carta uu ahaa. Laakiin dastuurkan wuxuu isku daray 4 qodobna wuu sheegay, intii kalena waxa waaye meelo fara badan ayuu maamul goboleedyada kasoo geliyey. Xataa 4 qodob oo uu sheegay waxay ila tahay xagalbaacintaydu kuma bilaaban arrimaha dibadda keliya. Ani waxay ila tahay arrimahan federaalka wax badan ayaa xagaldaacsan, laakiin haddii sharciyan la yidhaahdo waxaa iska leh xukuumadda dhexe, taana habdhaqankii siyaasadeed ee dowlad xukuumadda iyo xukuumadihii ka horreeyay ula dhaqmi jireen ayaa waxay keeneen arrintan in ay maamul goboleedyaduna ay yidhaahdaan annaga waa iska danaysanaynaa. Marka Soomaaliya waxa weeye xukuumadda federaalka waxba qoran, habdhaqanka siyaasadeed ee socda oo la waday oo waxaasoo dhan intii hadda la waday oo madasha qaranka iyo wixii ka dambeeyey iyo kulliba ahaydna sibuu u samaysmay. Natiijadeeda inay tan iyo wax kala dhalinaysa waa wax la filinayay oo caqligu sheegayay.
Waa tahay, waad mahadsantay. Waxaan soo gelinayaa Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, dowladda Soomaaliya way adkaysatay oo cadaadiska uga imanayay Sacuudiga iyo Imaaraadka ku saabsanaa inay xiriirka u jaraan Qatar, way ka cagajiiday go-aankeedana way ku adkaysatay, laakiin iminka maamul goboleedyadii dowladda dhexe ka shaqeynayay waa kuwa go-aamo ka duwan dowladdii Soomaaliya qaatay, maxay kula tahay?
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay, khayaarka kalena waa salaamayaa. Horta xaakimada Soomaaliya iyo in dowlad laga dhisho hawl fudud ma ahan. Qofba aan hadda saxsan iyo hebelba khalday kaliya laguma soo koobi karo, oo waxyaabana waxyaaba hadda ismuuqan haya weeye, waxyaabana waxyaaba dee arrinta salka ay ku hayso ay kasoo burqanayso weeye. Marka sida horta dowladnimo qaran hadii rabo Soomaaliya in loo sameeyo, aniga hadda waxaan aaminsanahay in dowladda hadda mid qaarnimad aan sheeganayno oo Soomaaliya sheeganayso inay mid aad u dhankaaban tahay, waxaana daliil u ah dowladdii Soomaaliyeed oo dowladdii heer qaran oo go-aan qaadatay oo dowlad goboleedyadii ay macnaha dee mawaaqif ka duwan galhayaan dowlado kalena ay ku taageerhayaan oo maaragtay ay ka dhalinhayaan inay mawaaqif qaataan, dowladdii Soomaaliyeedna ay tabar u lahayn, ayna hadda ku dhiciweyday inay idaacadda hadaa timaado oo hadda ay kasoo qayb gasho dooddan. Baan horta waxay diri tahay qaarnimo meeshan taal oo weyn ma jirto, sida wax loo dhisaa iyo sida wax loo amaamudaa iyo sida wax loo ururiyaaba bay arrintu taagan tahay. Saas markay tahay, marka dowladdan hadda meesha joogta oo maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay iyo khayre maamul goboleedyadu waa soo dhaweeyeen, oo markii khayre la magacaabayna wuu taageerayaal bay soo taageereen oo go-aamisho saareen. Hadda arrintii amniga markii la strategy waa la isku wada raacraacay. Haddana wax yar kadib dowladdii aan sheeg dood tirsan waxaad moodaa in la yiri waa kala tegaynaay oo kala qaraabayna qaraabo, si sidii u sheegay nin hadlay oo madaxweynaha ka mid a oo fiirroas hadda ay galgalayaan. Marka maxaa xal ah? Xalku waxay ahayd aniga shakhsiyan maxamed cabdillaahi farmaajo taageero badan baa shacabka Soomaaliyeed siiyeen, aada u ballaaran, aan u maleynhayo ee qof siyaasi oo taageerada haya ka badan helinay Soomaali soo marin ee maxaliyada maamul goboleedana waqti hore waa soo dhigeen asaga marka waxa laga rabay inuu maamul goboleedan caloosha ku haysto ayuu iska fakfakanaya oo iska dhaqaajinaya oo yoog caadinaya oo diruhu rastooda tiisa ka darna isaga jirjira oo kulligood iska hadda magac camal in badan oo kamid ay iska yihiin inuu caloosha ku haystaa rabay iska fakan asaga laga rabay hogaamiyaha ummaddan in iska fakan haddana ayaa markuu in muwaadina dhiibtay shacabkiisi haddana oo taageerayaashii u dhibaa haddana isma dhibsaday oo ku kacay marka aasi hogaamiye aniga waxaan leeyahay arrinta ninka wax ka qaldan yihiin ama inuu wax ka toosiyo u baahan yahay waa asaga oo u baahan dadkan inuu caloosha ku haysta isaka kala yacin ayagoo laftigooda xarig la mustaan iska faalalahay isku dhaqaajinaya marka aniga eedda koowaad asagaan saaraya sababtoo ah asagaa shaqadan soo doontay oo dalkan isagoo sidii hay-ad ee risaale kasoo noqday asagaas mar labaad dumaysan haddii uu waayo maslaxaadkii ku guuleystay helay asagaa marka laga rabay nimankan gobolada jooga iyo shacabkan iyo ummaddan inuu isku haysto oo si isugu haysan kara inuu isugu haysto shakhsiyanna ma aaminsan arrintaas inuu ku guuleystay waxaa aaminsanaa inay wax badan ka ilduufay marka kow asaga horta laga rabaa inuu dadkan isaka kala fakfakan waa loo gacan haadina waana iska dhaqaajinayaan labaad soomaalidu waxay u baahan tahay iyo gaar ahaan maamul goboleedyadu dowladnimo arrima iyo qarni soomaaliyeed in la dhiso mise waxaa raba in la qaraabto haddii la rabo in la qaraabto nin walba haiska tago meesha uu shidmaad kasoo helaya ha kasoo helo haddii dowladnimada rabo waa in dowladda soomaaliyeed macna loo yeelo aan la qaawin oo aan dhulka laga dhigin oo go-aamadeeda lagu ixtiraamo hadda haddii khaldan yihiin gaalankaan ad ay qaadatay ay ku taageertay ama ay dhexdhexaad ku noqotay laakiin taageerada loo fursatay hadda hadduu khalad yahay afar sano kadib aa la sixi karay laba sano kadib aa la sixi karay ayagaaba haddii arkaan inuu khaldan yahay soo kala jiireyn karay laakiin dhaqankan macnaha waa qaraabinhaya iyo diintaasa ku raadsanaya dhaqan dowladnimo lagu heli doono maahan waxaana ku xigi doontay dowladdu inay burburto macnaha oo kuwan gobolada jeganaha ay dowlad ahaan waayaan waa ka dhalan karta haddii macnaha dowladda la murxiyo oo lagu ixtiraami waayo magacaas yeelkaas ay wadatay inay ku shaqayso lagu ixtiraami waayo maraykanku donald trump bay madaxweyne ka dhigteen aqbasan yihiin udul qaadanayaan dhaqankiisa siyaasadiisa marka dowladdu waxay afarteeda sanamaandhii bahesaan in la siiyo fursad la siiyo ayagaa gadaal iska sixiraa lakiin habkan macnaha la micno dilaayo waxaa ka dhalanaysa inay ku macno beesho kadibna amison iska baxdo kadibna sabab meesha u qabsado marka
wata waad mahadsantahay waxaan soo gelinay cabdiraxmaan cabdi cismo
oo
cabdiraxmaan adaan kuu soo socda waatay cabdiraxmaan haye
wuu mahadsan yahay ninka waakeen oo nairobi joogo waxyaaba badan ayuu isku qabtay ilaa iyo waxaa meesha ay kasoo halaabeen laakiin anigu waxaan qabay maanta meesha ay joogtay inaan ka hadalno maanta meesha ay joogto waa go-aan dowladeed oo soo baxay iyo dadkii dowladda ku hoosaadkii oo go-aankii jiiday waxaana maslaxad badan aysan ku jirin ka aaday midda kale yiri walaalkay dowladda ayakaa meesha soo fadhiisa waaye dowladda lagu sheega waa annakan waa interlan waaye qof walba oo danta soomaaliyeed ka fikirayo ama oo dhib ka hayo soomaaliya ama dowladnimada sharafta iyo ilaalinteeda rabo waayo waxaan dadkaas aan u dhaleecinayna ama aan wax uga sheegayno ama qodobadan aan u difaacayno taasna dowladda waa dowladda qofkii aaminsan unbaa dowladda ah taana wax hadda mashaagta ku leeyahay ma arkin in hawada imaan waayaan ay mashquulaan midda kale oo madaxweynaha sidii loo doortay ma ahan soomaaliya dowladihii aniga aan kasoo mid ahaay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku dhegan ayuu dhibaatada ahaan jirtay qof walbana hadda markuu issharaxay wuxuu yidhi waxaa noqonayaa madaxweyne madaxweynenimada isku eg iyo ra-iisul wasaare heerkiisa u dhaafay maamul goboleedyada ayaka ayaa shirkii london la tegay wax walba gacmaha isqabsadeen ilaah baa nagu ogbay dheheen ma fahamsamo dowladda ayaan naga mas-uula bay dheheen dowladda ayaana qaraarkan soo saartay ay go-aankaana qaadatay ilan go-aankaana mid dowladnimadeenana wax u dhimaya ma ahan mid wax u tirayana ma ahan waa dad dunyadii ku nool waaye ma fahamsamo yacni waxa insaaniyadda ama bini aadamnimada ama dowladnimada yani dowladda ay xaq u leedahay unbay ka jawaabtay bis inaysan waxaan shaqo ku lahayn marka inay saameyn lagu yeelan karto anigu ma qabo qofkii aana wax kale bar kale aana ka raadinayn
waata waad mahadsantay cabdiraxmaan waxaan soo gelinay professor liban professor liban madaxweynaha puntland hadalkii barnaamijka bilowgiisa aan idin maqashiiyey hadalkiisa ku saabsan in dhexdhexaadnimo erey la yidhahda aanu meesha ku jirin dowladda Soomaaliya iyaduna la safatay dowladda Qatar. Arrintaasi dad badan iyaguna waxay ku doodaan in xafiiska madaxweynaha marka la eego uu ku xiran yahay Dooxa oo Qatar ay isku xiran yihiin. Marka maadaama qolooyinkan maamul goboleedyadu ay raadsanayaan dhaqaalo sidii ku doodayaan, miyaan loo garaabi karayn mar haddii aanay dhaqaalo ka helayn dhinacan dowladda Soomaaliya iyo Qatarba, in meeshii dhaqaalo ay ka helayaan ay raacaan?
Waxay la tahay arrinta ku saabsan mowqifka aad qaadanayso mar walbaba dowladuhu caalamku marnaba ma aha dhaqaalan ka heli iyo yaa wax isiini iyo yaa jeebka ii buuxini, marka ma jirayso qaranimana ma jirayso, waxay iska noqonaysaa meel daleel ah ay noqonaysaa. Marka taa miciyaarka lagu cabiro marna ma noqonayo. Laakiin haddii maamul goboleedyada, yacni waxaan oran lahaa xukuumadda federaalkana mid baa laga rabaa, waana midii oo walaalkii Cabdirashiid uu tilmaamay oo ah war dastuurka waxaa ku qoran, waxaa mar walbaba yani dastuurkan waxaa inta qodobkaana qoran habdhaqankii siyaasadeed ee jiray iyo duruufaha dalka uu ku jiro oo kala raaraca iyo yani waxaas oo sal adag aan lahayn darteed waxbaa ii qoran keliya mooyaane waxaa la rabay siyaasad lagu mataqaanaa wada joogi karo iyo waxyaalahaasoo kala qancin iyo taa inay jirto ay socoto. Hadday dhacday mowqifka degdeg uu yahay xataa oo xukuumadda ka xaajootay oo la qaatay go-aanka in xataa maamul goboleedyadii laga dhaadhiciyo, loo sheego, loo safro, waxyaala fara badan oo arrintaa la xoojiyo, yacni iyadoon laga eegaynin yaa iskaleh waataan hore usoo sheegay waxyaala fara badan ba arrintaa waa xukuumadda federaalka iskaleh, laakiin habdhaqanka siyaasadeed ayaa in dhaweed soo burburay. Ta kale maamul goboleedyadan xataa sheeganayo anaga danaheena raacanayna danahee ayay raacanayaan, ma danaha qofka mas-uulka ka ah keliya. Arrimahan oo hadda la sheegayo wax baarlamaanadooda ka hadleen oo ka doodeen miya oo laleeyahay danahaasa naga sameynayo, xataa baarlamaanada hadday kasoo doodeen oo isla garteen oo wax baarlamaanadooda kasoo baxay noqdo, xukuumadda federaalka ayaa la isugu yimaadaa oo baarlamaanka federaalka ayaa dhammaan maamul goboleedyada xubno ay xildhibaano ay ku leeyihiin, maxay halkaa loo keeni waayey, arrimaha loo sameyn waayey? Ee ninkii xoogaa uu yidhaahdo wallaahi waxaa laga yaabaa qoladaas inay xagga la haysato, annagana meeshaanan ka doonanaynaa ma aha siyaasad, ma aha dowladnimo wax lagu wadi karo, waxay noqonaysaa burbur iyo kala fayid ayay keenaysaa.
Waatay Cabdiraxmaan Haye.
Wax yar in professorka middaas uu u dhigay ayaa midda saliinka ila ah in ay usoo maraan wadada ah in baarlamaanka iyo xukuumadda ama nidaamka sharciga ay usoo mari karaan inay usoo maraan. Waana la qabaa horen, waana u sheegay caalamka iyo maamul iyo wax iyo heshiis u galay cid aqoonsanaysa ma jirto. Annaka heshiisas dowladda usoo geli jirnay maamuladana ilaa iyo dowladooda hoos geeyo oo Soomaaliland ah baa heshiisyada qaar dowladda dhexe usoo gelaysay. Marka wax ka yeelayana ma laho, laakiin isku hayntooda iyo isku aruurintooda dowladdana inay xaggooda fadhiidnimadana kasoo kacdo, nimankaana orodka ay joojiyaanay isku yimaadeen, waxtarba isku yeelanayaan oo hadda inta uu professorka uu sheegay
waatay. Cabdiraxmaan, waad mahadsantay. Cabdirashiid Khaliif baan doonaynaa si Cabdirashiid, imaaraadku Soomaaliya iminka si weyn bay involved ugu yihiin oo lug bay ku leeyihiin hadday noqoto heshiisyay la galeen dhinacan Somaliland, Puntland, gudaha Soomaaliya dowladda way ka taageeraan, ciidamay tababaraan. Mar haddii marka maamuladii ay iminka dhinacan u baydheen dowladda Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduba tallaabo noocay ka qaadi karaan bay kula tahay si ay u xakameeyaan imaaraadka influensiga ama soo jiidashadan uu ku sameynayo maamulada?
Horta dowladda federaalka dowlad tabar lamaahan, walaalida baarta dowladda inay dhisika maahane, dowlad tabar lamaahan oo bisho unbay dul saaran tagaadi unbay xukuntaa iyo may bisha dalada hoosa shaalada xoogaa kaartaa. Bas intiisa kale dowladda federaalka ma xukunto, kuwa gobolada sheeganayo oo maaragtay ayada hadda wax ku haysana waa kasii tabardarin yihiin badankoodu. Marka adduunkuna waa iskala shaqaysanayaa oo dinashan xiriirka caalamigu caadifad iyo moral midna kuma shaqeeyo, interest iyo dano iyo kala muraadsi siyaasadda caalamka ku shaqeysa. Hadda waxaan ka dhex socdaa dowladda federaalka ee goboladeeda, waxaa ka dhex socda xiriirka dowladda federaalka ee leedahay caalamka iyo reer galbeed ee UN saameyn bay ku yaalaysa, sababtoo ah xiriirka amuurahaaga hoose oo shuuntaada hoose ee markaad dal tahay baa muraayad u ah xiriirkaaga dowladda. Haddii gudihii ay soodo ka socoto iyo isbabaryaac iyo taqadir la-aan iyo socod la-aan carabta maaha adduunka kale saameynaysa. Meesha waxaa laleeyahay sidaoodii kunoqdaa wixii lagu yaqaanay waa soomaalidii aan dhaqaanaya iyo hooyadoodii isbabaryaacoodii galeen. Marka waa arrin u baahan weye dhinacyo badan in laga dadaalo oo maslaxadda guud la fiiriyo, shacabka laftigooda iyo dadka aqoonta leh iyo dhibka kaleoo ganacsiga ku jira iyo guud ahaan qeybaha kala duwana bulshadeena inayse daawadayaal ka noqon danahooda ee ay ku booriyaan dhinacyada kala duwan in maslaxadda caamka lagu mar walba dee isha lagu hayaa fiican.
Marka xiriirka siduu dhaawacaya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka arrimahan maamuladan iminka la safanaya xulafadan Sacuudiga, Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya arrintan ma isku soo dhaweynaya mise wuu sii kala fogeynaya?
Dowladuhu xataa markii xanaaqsiyihii waa qoslaan, waxaa dhex iyo la isku wada qoslahayo. Haddii Yuusuf Garaado Facebook soo dhegeysiinta arrimaha dowladda habdeerta akhriyaya dhahayo waxaan usocdaa balan aan laleeyahay Imaaraadka Carabta wasiirka arrimaha dowladda miyuu yihiin wax camala. Marka ayay dowladuhu xiriirku isku soconayaa nimankan hadda hadda yaacay waxaa dhici karta inay iska soo hungoobaan baa dhiman karta san deerarka ay soo helaan. Waxaa dhici karta dowladda inay garatay inay go-aankii qaadatay ay go-aan sax ahayn oo ay iska bedelto. Waxaa dhici karta carabi inay iska heshiiyaan oo Soomaalida ay dhahaan saaska cayaarta ka daaya nabadgelyada war nala soo daraa dhici karta. Marka siyaasadaaba iska dynamic ah oo boqol micno yeelan karta. Dowladdan waxaa looga baahan yahay inay maxaa layada ay dib u xisaabtinto oo dasiir wax ku qoran yihiin mishaqaasaan qabayaana shaqada leh keliya wax ugu hirgeli maayaan dadkan Soomaaliyeed oo madaxweyne ay risaalaha iyo xukuumadda u yihiin inay arursadaan dareenkooda iyo baahidooda iyo waxay rabaanna ka geliyaan.
Waa tahay, waad mahadsantay Professor Liban. Dad badan oo Soomaaliya ama hadday noqdaan ganacsato ama dad kale caadi oo arrimaha Soomaaliya la socda waxay sheegayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadka Soomaalidu de dhaqaal ahaan ay ku xiranto haddii ganacsi noqon lahayd iyo haddii xoolahabay noqon lahayd. Mar haddii dowladdii Soomaaliya go-aanka dhexdhexaadnimadu iminka xaaladdu marayaad og tahay oo dowladihii ka hoos dhisnaa dowladda dhexena ay ka furteen oo iyaguna dhinacii Sacuudiga tageen, arrintan ma ku cadaadin kartaa dowladda Soomaaliya inkastoo nogaha inay shalay ay arrintii ku adkaysanayaan, ma kula tahay go-aankaasi inay ka noqon karaan oo arrintan cadaadis ku saarayso inay ka noqdaan oy xiriirkii dhexdhexaadnimo ay xiriirka u jari karaan qadar?
Ani waxay la tahay arrintaas xukuumadda federaalka haddaan eegno haba tabar daraatay mowqifka ay qaadatay wax hadda baarlamaankii federaalka ee arrinta ka dabaraaraca ama noocan ma aanan arag. Arrimihii kale xataa arrimo intaa ka yar ayaa dhacay oo xukuumadda federaalka ay qabsatay. Waxaad moodaa xukuumadda dhexe guud ahaanteed ha noqoto xukuumadda madaxweynaha iyo baarlamaanka guud ahaanba iyo inaysan u arag arrintaas wax masaalixda ummadda Soomaaliyeed dhibaaya, balse uu u yahay dhexdhexaadnimadaas mid yani xataa masaalixda aan la leenahay Sacuudiga iyo Imaaraadka inaysan waxba u dhibeynin, laana waxa waaye arrintaas waa arrin u dhexeeya unbaa la yiri, laakiin xiriirka kale iyo wax dhimaya dowladaha caalamkana inta badan majoritigooda sidaasi yiraahdeen. Marka aniga ilama aha arrintaa wax wax u dhibaaya, laakiin qadiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka ii qiraaya oo keliya ma ahe, laakiin siday u qancin lahayd inay qeyb weyn ka qaadato.
Muxuun markaa noqonayaa, Cabdiraxmaan baan weydiinayaa su-aashan, xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waqtigan muxuu noqonayaa?
Waa anigu waxay la taaban inay kusoo hungoobayaan oo kusoo noqonayaan dantooda iyo wax usoo noqon doono wax badan ay hadda dowladda u dhigi karto inay jirtamo u malaynayo. Hadda mid mudanihii ugu dambeeyey ee maanta hadlay oo yiri Imaaraadka baan la saftay, waan ognahay qof walba xaaladda uu ku nool yahay, anuma madaxda qaarka wax kasoo dhisay iyo deegaan ahaan iyo sidii wada yihiin. Waa qofka keliya, waa qofka wax kasii dambeeya meesha ma jirto. Waa qofka waa xataa haddii aftida la qaado xataa inaysan dadka waxaan qaarkood insa garanayn maa dhici karto. Marka وقفكاس بيكون أكتر قفكاس إذا بس يأكل عيسنة ويكون حرام تعيين نفتي جدا وحوش أكتر
واتي مركل بعض السؤال هذا يقول ضمبيه وحندوني بروفيسور أن ليبان هنا سؤال شنسي أن رنتن قل مذوق أو كلامك أنا أجنو أن ويكون كلا قيب سمين أو مدحوينه هي مدحوين كحين كوي كلا دوانيهين أن قدميه برلمان كو مدحوين كحين كي بلا ترى أن الرماهن وحي كين يعني حتىين ما ملذي دسنا يجوي مكسوك بعي إنه بربر كوي ما دو أن مركم كلطاي ما ملذن إسكدا يعني وحفيدان يجو قدو ذين تريتان كودو حلس كتشرو
absolutely wa faylata hay wa arintaas wa burburka iyo baabaa kuma ekaanayo federaalka dowladda ay daciifiyaan laakiin iyaga dhexdooda xataa arinta uu u talaabaya laakiin waxa isla yahay kaalinta ugu muhiimsan ani waxa wuxuu saaran yahay baarlamaanka federaalka ayu saaran yahay lana arin inta arimaha federaalka wax u dhimaaya ee matqaana maamulka goboleedyada iyo federaalnimada si burburinaya waliba waxa jira qodobka ku iqtinaad ee ku kontanaad ee dastuurka ee faqradiisi shanaad uu sheegayaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka in ansixin doono nidaam ama sharci uu ansixiyo uu sheegi doona sida maamul goboleedyada ee dawladda federaalka isku la falgeey xalinta khilaafaadka jira iyo waxyaalaha loo sameyn laha hawshaasna waa hawl muhiim jiddan ah maadaama dastuurkan uu soo weli FTD guudna loo qaadin waxyaalo fara badan waxa looga fadhiyaa baarlamaanka federaalka anuu kayla tahay in kala hadii la iskaashado waa in la ilaaliyaa laana arrintan hadii burbur u yimaado waxa weeye waa maamul goboleedyo iyo kala go'aan xukuumadda dhexe u baabur yani daciifaysa marka qof ka faa'iidaya oo si guul uga faa'iidaya ma jiro dhidkeedu wada gaaraya gobollada iyo
waata barnaamijka marka hadalku ugu dambeeyo waxaan siinayaa in Cabdirashid Khalif aan Cabdirashid wad la soo shaqeysay madaxweynaha imika aan farmaajo markuu ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Gaas wad la soo shaqeysay wasiirada salaahideen aan maamul goboleedada kala madaxdoodan wad garanaysa maxaad kula talin lahayd hadii aad fariin u dirto imika
ee aad ma soo dhaqan hadda runtii hawl adag aad u dibadan ee bay kuluga gacanta kula jiraan oo Soomaaliya iyo heer qaran noqoto ama heer gobolan noqoto in la isku dibirido runtii ma fayda ee dadka caad badan oo ajaanibada ee dad caadi oo Soomaali iyo kuwa Soomaali ahayn oo masalax badan ku xayay safooyada socota ee Soomaalidu iyo kala shakisan oo maaragtay aan laga waawoodin qiyaaladii iyo ee fooyada waatan iyo dhulka Soomaali soo dhaafay laga soo kordhay xaalad adag baa runtii dadka ku sugan yahay anigu ka soo xan kula talinayaa Soomaaliya laba talaan amankaasi la gudboon waxa dalka xukuumaha waa rag ama gobol ha joogaan oo heer qarna joogaan inay noqdaan siyaasiyiin si magaca Soomaali ay taqaan siyaasi oo waxa qof iska iskana danaysanaya iska muraasanaya iskana hangaaban iyo inay noqdaan hogaamiyeyaal Soomaaliya waxay noqotay meel qabuura u ah siyaasiyiinta waa yimaadaan waa baxaan waa yimaadaan waa baxaan ayaa waa magac fiican lahayn iyo magac iska rayaan wati maadaan waa baxaan marka waxay noqotay the graveyard of politicians meel qabuuraha siyaasiyiinta noqotay magacan uga dirimo waxa dadkii ay habaar iyo ay ka xukumadaan waxayna Soomaali u baahan tahay hoggaamiyeyaal dunkan hoggaamiyeyaasha dad badan oo annaga naga biruufo adag ama South Africa ha noqoto ama xataa Mareykanka madow Martin Luther King iyo xagga lamidka ha noqoto rag hoggaamiyeyaal waa kasoo saaray meel asli wax kasoo saaray marka hadda dhibaatada fogeedi waa soo dhaafay waa burburkani waa jabnay dadkeenii macnaha dowladnimo iska rabaan dowladda xaq wax yar ay ka rabaan oo ah inay amaanka adeeg bixin kartaan oo bixiso ayaga isku tirsanahay isku tirsi badan bay la yimaadeen 1 million oo qof oo qurbaha wax loogu bartay aan noo tagay 900,000 oo ka mid ah xibartay aan diyaar oo inay soo noqdaan oo keenay Itoobiya wadanka ka tirsan ka tirsan si aan nahay marka Soomaaliya hoggaamiyeyaal bay u baahan tahay siyaasadda u xasiliya waxa dheer iyo caruurta ay u yihiin waxa aan facaya ka fakara marka wax iska noqon lahaa maxaa yiraahdaa dadkaas qabuuraha ku jira oo siyaasadda ay soo galeen kuna fashilmay lagana tashaday ee kumin noqon doonaan ama hoggaamiyaal bay noqon doonaan dihira waxa inay hoggaamiyaal noqdaan sidii hoggaamiyaal u dhaqmaan hadda dhaqanka socda isbarbaryaaca iyo xulafiliga iyo maaragtay short maana aragtida gaaban dhaqan hoggaamiyaal ma aragno marka waxaan kula talinaa inay hoggaamiyaal iska dhigaan في مارسي سوي إيمان كرانا وطلال أمي يسان كرانا كان شقيان
وطي
سالة سبح سنة أفن سنة كدب كوغو بلدنا بلد الوطن الهستان يفكير دول دان سبح سنة يستا سبح سنة كدب مكة سمالي دب كسنة طوال سلاي هاي مركة وين الواس مد نقضان السياسيين اسكي هنجا والنقضان أو أين هبجان ريال نقضان تاساها الدمان سلو بجين
واتاي ادبان ايدين سلاميا وقتينا ان ادبات قوم هتنتين ان عبد الرشيد خليف بروفيسور ليباني يا عبد الرحمن عبدي عثمان ان واد ما هتنتين سدح لينا انت سايان كوسو غبغبينا يا برامج كني فاقيده دو تضبات كنا ان كو ييغيني dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedada Soomaaliya oo ku kala duwan khilaafka ka dhaxteegan wadamada khaliijka waxana ilaa 3 maamul goboleed ay la safteen isbaysiga uu Saudi-gu horkacayo halka dowladda Soomaaliya iyaduna ku adkaysanayso wali in ay dhaxdhaxaad ka tahay khilaafka ka dhaxteegan wadamada khaliijka barnaamijka waxa ay gala qayb galay arrimaha si falanqeynayay Abdirahmaan Abdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ku sugan, Professor Liban Ciise oo sharciyaqaan ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, iyo Abdirashid Khalif Haashiya gaasimaha Maadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi. Intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسيني هيا عبد العزيز حسين عثمان أنا لسعتين يا برنامج كفى قدادة تضبط كلك هتكل سعتين والله أنت أفكار صومالي في ويا هات نوحة كسر دوتان برنامج كاموراه إسلام كوحي نهاية حسين برادن
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa looga dabaaldegay dhalashada sanadka cusub ee hijriga ah taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaar ah ugu fadhida sida uu faahfaahinayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen
taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka muslimiinta oo xad iyo sumad dadka Soomaalidu waxay fahmi karaan erayga loo yaqaan sumad xoolaha sumad xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga saaro xoolaha kale marka ay la waraabin halka laga waraabinayo markay daaqa marka naqraax uu aadayaan muslimka waxuu noqonayaa taariikhdan taariikh sumadiisa iyo taariikhdii islaamku soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu sameynayo marka taariikh sumad uu ah oo ka xeb soo ceyta qoomiyadaha kale ee caalamka ruuxa muslimka marka uu ku dhexnool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad qaas u ah muslimiinta gaar ahaan xagga labiska muslimku badanaa wuxuu qaataa koofi cimaamad iyo qamiis marka uu xilka taagan yahayna marka cadcad buu maqtaa intaas waxay noqonayaa marka sumadii muuqaal ahaan lagu garan lahaa waxaa xigta marka ruuxa muslimka uu miska aadayo aadaanku aan kale oo aydana muslimka uu yaqaano salaadaha muslimka in laga aadaamayo marka ruuxu baqlo si aadallaayo muslimka uu aadayo si uu u tukado marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ama xaafad wax noocaas wada hadal uu dhexmarayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh taariikhdan hijriga ah sidoo guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ay leedahay qoomiyadaha caalamka jira haddii nabad lahaayeen Chinese, Soomaali, Galbeed, qolo Afrikaan, Asian, qolo kasta marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalandar beelada kalandarka islaamiga hijriga ah
dhaqankelinta taariikhda hijriga ah ayaa waxa ay bilaabatay waqtigii Umar ibn al-Khattab iyada oo lagu saleeyay waqtigii uu nabigu ka soo hijrooday magaalada Makka ee uu hijrooday magaalada Madiina sida uu faahfaahinayo markale Dr. Hassan Al-Basri
taariikhdan hijriga waxaan bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hoggaaminayay amiirkii mu'miniinta Cumar ibn Khattab waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay warqado badan ayaa ka imaanaya Shaam iyo Ciraaq iyo Yemen iyo meelo badan oo muslimiin marka ay gacanta ku hayeen warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya marka waxay noqotay in la saaro loo saaro guddigii baa kasoo talabixiyay
jeedooyin badan iyo hindise badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta, taariikhda Greek iyo Roman iyo Faris. Laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen muslimiintii in taariikh qayb u ah heebsoo identity gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaan Hijriga.
Taariikhda Hijriga ah oo ku salaysan tirsiga dayaxa ayaa waxa ay xiriir gooniya la leedahay cibaadaadka iyo waajibaadka dhinaca diinta ah ee dadka muslimiintu ay gutaan.
Waxaa ahmiyad gooni ah taariikhda Hijriga oo marka lagu beesgareynayo dayaxa islaamku uu leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada. Cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan, midna waa qawli, waa hadal, midna waa ficli. Marka midda qawliga iyadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah, laakiin midda ficliga la sameynayo sida xajka oo qubbiisa ku jiri karo qawli iyo soonkii iyo wixii markaas lamid ah, afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga time ahaan. Markaa waxaa lagu qiimeynayo waa taariikhda Hijriga. Marka la soomayo bisha Ramadaan ayaa soomku ansaxaya, sida qur-aanku leeyahay shahru Ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. Soomku marka bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga, reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga, soomka Oktoobarka ama Maarso ama Diseembar ma ansaxayo, wuxuu ansaxayaa bisha Ramadaan. Xajku waa lamid oo nabigu qur-aanku wuxuu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat, ma waxa weeye taariikhda miilaad, taariikhda Hijriga lagu afqaynayo dayax ayuu ansaxaya. Waxaa jirta in ahmiyad ballaaran uu ku leeyahay kalandarka islaamiga cibaadada, oo marka maalinta carafo alxaju carafo nabigu leeyahay ma ansaxayso maalmo kale in la xajiyo, oo markaa la istaago carafa maalin mucayana la yaqaano taariikh ahaan weeye. Marka gabar muslima ay uurka qaado waxaa lagu xisaabinayo waa bishan taariikhdan la yidhaahdo Hijriga. Marka la bixinayo sakada xoolaha muslimka ruuxa laga rabo inuu bixiyo, waxaa shardi ah in waxa la yaqaan alxawliya, wax sanad soo wareega. Marka ruuxa muslimku waa inuu ku xisaabsadaa bishan taariikhdan Hijriga. Marka la xisaabinayo markii nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo mawlidka nabi Muxamed, waxa lagu xisaabinayo waa taariikhda Hijriga. Marka gabar la furo ama maxaan ku dhahdaa nin ku dhinto, waxaa loo yaqaano ciddada, waxa lagu xisaabinaya waa sidoo kale taariikhda Hijriga. Ciidda Udxada iyo ciidda Fidriga waxaa lagu xisaabinaya waa taariikhda Hijriga. Marka waxaa kale waxaan fahmi karnaa in taariikhda Hijriga ay cibaadada Islaamka xiriir dhow la leedahay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hagaaga Xuseen Barre Aadan ayaa dhegaysteen iyo xubintaasi Amuuraha Islaamka halkaad nagala socotaan. Waa Washington, Shucuud ayaan ka codsanayaa balhad bintu waqtigu noo saabaxo mid ama laba qodobadii warka ugu dor karana inay dibna xusuus casho.
Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay in ay maanta oo Jimco ah ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacifica, kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka digay in uu cunaqabataynta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dalkiisa ku soo rogay kaga jawaabi doono ficillo u dhigma daandaansi. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa warfidiyeenada waxa uu sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handadaada madaxweynaha Mareykanka Trump uu ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay iyo horaantii toddobaadkan, markaas oo uu sheegay in ay guud ahaanba burburin doonaan maamulka Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ammaanay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo uu ku sheegay in uu yahay saaxiib hela dhibco aad u sarreeya isagoo hogaamiya meel aad u dhib badan oo dunida guudkeeda ah. Ammaanta Donald Trump ayaa imaaneysa kadib markii ay ku kulmeen shir ku hareer socda shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York.
Maasanid Caasha Naftur Raaxa Jecela. rafaad iyo dibnaceba ayaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa iyo codkii Saad Cali Warsame. runta arday ugu wareemiyo sida Ron Raba uga wala aniga la ixiray Saad Cali Warsame ayaa heestaasi ku luqeynaysa naftu raaxo jecela iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna intaan mar kale hawada ku mid doono oo aniga Ibrahim Xasan Daamdure iyo Caashi Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
لحظة.